dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Perusahaan migas Amerika Serikat bidik investasi energi terbarukan di Indonesia. Donald Trump umumkan penunjukan penting untuk tim transisi. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyampaikan minat sejumlah perusahaan minyak dan gas multinasional yang berpusat di Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Rosan Ruslani usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan The United States Indonesia Society, USINDO, di Washington DC, Amerika Serikat, Senin, menyebutkan minat itu datang dari ExxonMobil, Chevron, dan British Petroleum. Rosan Ruslani, sebagaimana dikutip dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta Selasa, menyatakan, selain sektor energi tradisional, mereka juga menyampaikan adanya peluang besar di bidang carbon capture dan carbon storage, yang merupakan peluang besar bagi Indonesia dalam mencapai target net zero emission. Rosan juga menyoroti pentingnya pengembangan energi terbarukan, khususnya energi panas bumi yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Berita selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dekat dengan lokasi kerja warga. Usai rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Jakarta, Selasa, Marwar menyatakan ada 1.100 rumah yang telah disiapkan dalam keadaan baik dan akan dibangun melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN. Ia menegaskan titik-titik rumah akan ditentukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga melalui rekomendasi kepala daerah. Marwar juga memastikan rumah-rumah bencana tersebut dibangun dengan memberdayakan UMKM. Berita selanjutnya, Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama maritim dalam Komite Pengawasan Negara Pelabuhan atau Port State Control PSC guna meningkatkan keamanan, keselamatan, dan standar operasional pelabuhan di kawasan di wilayah Asia Pasifik. Indonesia berharap dapat menjalin kerjasama pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengawasan pelabuhan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Tiongkok. Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Dijen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, John Kennedy, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin. Indonesia sebagai negara anggota utama dalam Komite PSC Asia Pasifik mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Dijen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan John Kennedy. Pertemuan ke-35 Komite Pengawasan Negara Pelabuhan di wilayah Asia Pasifik dilaksanakan di Songdo, Incheon, Korea Selatan pada tanggal 11 hingga 14 November. Menurut John Kennedy, kehadiran Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan sistem pengawasan negara pelabuhan guna memastikan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Pasifik memenuhi standar internasional terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan. Berita terakhir dari dalam negeri, sebanyak 13 dokter spesialis jantung diberangkatkan ke Tiongkok untuk mengikuti program Fellowship Intervensi Jantung guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia rumah sakit jejaring pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak periode 2024-2027. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Faryanti dalam keterangannya di Jakarta Selasa menyebutkan, durasi program fellowship ini adalah 12 bulan. Para dokter akan mendapatkan pelatihan intensif dan pengalaman langsung di lapangan. Dia menjelaskan, fellowship merupakan program pelatihan lanjutan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertujuan memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Yuli Faryanti menegaskan, program fellowship ini diharapkan pelayanan intervensi jantung di Indonesia meningkat secara signifikan serta memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Beralih ke berita luar negeri. Berita pertama, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan beberapa penunjukan penting dalam tim transisi pemerintahannya. Ia mengumumkan Kepala Staf Penguasa Perbatasan, Duta Besar untuk PBB, dan Kepala Badan Perlindungan Lingkungan. Melansir dari BBC News Selasa, tim transisi ini sedang mempersiapkan kembalinya Trump ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025. Susie Wiles menjadi kepala staf pertama wanita. Tom Homan ditunjuk sebagai penguasa perbatasan yang bertanggung jawab atas deportasi massal imigran tanpa dokumen. Sementara itu, Elise Stefanik, anggota Kongres dari New York, dipilih sebagai calon duta besar PBB. Berita selanjutnya, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, meminta Israel untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri tidak menyerang wilayah Iran. Muhammad bin Salman menyoroti hubungan yang menghangat antara kedua rival di Timur Tengah tersebut. Seperti dilansir AFP Selasa, Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab dan negara Muslim bahwa masyarakat internasional harus mewajibkan Israel untuk menghormati kedaulatan Republik Islam Iran dan tidak melanggar wilayahnya. Arab Saudi yang mayoritas Muslim Sunni dan Iran yang mayoritas Syiah seringkali berada di pihak yang berseberangan dalam konflik regional termasuk konflik Suriah. Berita terakhir, Filipina kembali diterjang topan baru Toraji yang melanda wilayah pertanian di timur laut setelah sebelumnya dilanda 3 badai berturut-turut. Ribuan orang dievakuasi demi keselamatan saat badai ini menghantam Aurora. Dilansir dari AP News, badai ini datang dengan angin berkecepatan 130 km per jam Senin. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memilih tidak menghadiri pertemuan APEC di Peru untuk fokus mengawasi pemulihan dan distribusi bantuan di wilayah terdampak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Filipina, John Vic Remulla, memerintahkan evakuasi paksa di 2.500 desa karena potensi banjir bandang dan longsor di Luzon. Pasukan militer juga dikerahkan untuk membantu dan latihan militer di wilayah utara dihentikan karena cuaca buruk. Sekolah-sekolah ditutup, layanan feri antar pulau dan penerbangan domestik juga dihentikan di daerah yang terdampak. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat bersama Ani Hasana.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Tiongkok mulai tanggal 8 sampai dengan 10 November lalu. Ini adalah kunjungan perdana Presiden Prabowo ke luar negeri setelah dilantik menggantikan Joko Widodo. Presiden Prabowo melakukan perjalanan atas undangan pemerintah Tiongkok. Di Beijing, beliau bertemu langsung dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atau National People Congress atau NPC, Zhao Leji. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok tersebut telah menghasilkan sejumlah hasil konkret, baik bidang ekonomi dan bisnis maupun politik luar negeri. Setelah ke Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan lawatan ke Amerika Serikat Minggu 10 November 2024. Dalam kunjungan resminya, Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan sejumlah pertemuan di antaranya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia baik dari segi politik maupun ekonomi. Kunjungan ini menunjukkan upaya Presiden Prabowo membangun hubungan strategis dengan dua negara adidaya untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran Indonesia. Di Tiongkok, Presiden Prabowo berfokus pada kerja sama ekonomi, infrastruktur, dan kelautan serta memperkuat kemitraan strategis yang telah lama terjalin. Sementara di Amerika Serikat, pertemuan dengan Presiden Joe Biden yang mencakup aspek keamanan dan perdagangan menunjukkan posisi Indonesia yang ingin menjaga keseimbangan hubungan internasional di tengah ketegangan global. Kunjungan ini menegaskan peran sentral Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Kesehatan Nasional yang diperingati pertama kali pada 12 November 1964. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan. Hari Kesehatan Nasional pertama kali diperingati pada 12 November 1964 untuk mengingat keberhasilan pemberantasan malaria. Pada tahun 1950-an, masyarakat Indonesia banyak menderita penyakit malaria. Ratusan ribu jiwa meninggal akibat penyakit ini, sehingga pemerintah pun berupaya melakukan pemberantasan malaria. Penyemprotan insektisida simbolis dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60 tahun 2024 mengusung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Beralih ke peristiwa 12 November 1996, Saudi Arabian Airlines penerbangan 763 bertabrakan dengan Air Kazakhstan penerbangan 1907. Saudi Arabian Airlines penerbangan 763 merupakan sebuah pesawat Boeing 747-168B yang terbang dengan rute Delhi, India menuju Dahran, Arab Saudi. Pada 12 November 1996, pesawat ini mengalami kecelakaan terburuk dalam dunia penerbangan karena bertabrakan udara dengan Kazakhstan Airlines penerbangan 1907 yang pada saat yang sama menerbangi rute Shymkent, Kazakhstan menuju Delhi, India. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 316 penumpang dan 33 awak. Totalnya 349 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Pneumonia Sedunia. 12 November diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia atau World Pneumonia Day. Peringatan ini bertujuan menyebarluaskan kesadaran untuk memahami perlunya bersatu dan menuntut tindakan dalam memerangi penyakit pneumonia. Hari Pneumonia Sedunia pertama kali diperingati tahun 2009 oleh Koalisi Global Melawan Pneumonia Anak. Tahun 2024, tema Hari Pneumonia Sedunia adalah Setiap Napas Berharga, Hentikan Pneumonia Sejak Awal. Tema ini menekankan pentingnya setiap napas dan urgensi untuk menghentikan pneumonia melalui pencegahan, pengobatan, dan deteksi dini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Waktuku beranjak dewasa, jangan sampai basuh jiwaku, membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu, kukujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICASEPA telah mencapai kesepakatan substansial untuk isi runding. Saat menutup perundingan putaran ke-10 ICASEPA di Bandung, 8 November 2024, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Jatmiko Bris Wicaksono, mengatakan perundingan ICASEPA ditutup dengan keberhasilan tim perunding Indonesia dan Kanada dalam menyelesaikan seluruh teks isu runding. Perundingan ICASEPA putaran ke-10 telah berlangsung pada 4 sampai 8 November 2024. Mengutip siaran pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Senin, Jatmiko menjelaskan teks isu runding yang berhasil diselesaikan termasuk dalam hal perdagangan barang, jasa, investasi, usaha kecil dan menengah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, kekayaan intelektual, serta pembangunan berkelanjutan. Menurut Jatmiko, secara substansial, seluruh isu runding telah disepakati kedua Indonesia dan Kanada. Ia menambahkan, perundingan putaran ke-10 Indonesia-Kanada SEPA mencerminkan semangat kolaborasi kuat antara Indonesia dan Kanada. Jatmiko mengapresiasi dedikasi dan kerja keras kedua tim perunding yang telah melaksanakan tugas selama 2 tahun terakhir. Sejak 2022, kedua negara telah berunding secara intensif. Sementara itu, Associate Assistant Deputy Minister Global Affairs Canada sekaligus Ketua Delegasi Kanada Aaron Fowler mengatakan, komitmen kedua negara selama perundingan menjadi penegasan bahwa memiliki perjanjian perdagangan secara komprehensif merupakan hal yang penting. Menurut Fowler, hal ini akan semakin memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan Kanada. Upaya bersama ini diharapkan membawa keuntungan besar bagi kedua negara ke depan. Sebagai langkah selanjutnya, Indonesia dan Kanada akan menyelesaikan beberapa isu runding yang memerlukan pengaturan teknis. Penyelesaian substansif perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Kanada direncanakan akan diumumkan kedua kepala negara Indonesia dan Kanada di Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC pada 15 November 2024. Selanjutnya, Menteri Perdagangan kedua negara akan menindaklanjuti pengumuman tersebut dengan penandatanganan Joint Ministerial Statement on the Conclusion of Indonesia-Canada SEPA. Penandatanganan ini diagendakan untuk akan dilakukan saat misi dagang pemerintah Kanada ke Jakarta pada 2 Desember 2024 mendatang. Jatmiko menjelaskan, Beberapa manfaat utama Indonesia-Canada SEPA meliputi peningkatan akses pasar perdagangan barang dan jasa ke wilayah Amerika Utara, peningkatan potensi investasi Kanada ke Indonesia, serta pembukaan peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas antara kedua negara. Peluang tersebut terutama untuk sektor mineral kritis, standar kesehatan, dan keamanan produk.
Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggil saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu, ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu, ayah, di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingat.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya yang akan kami perkenalkan kali ini, namanya tradisi adat Batu Poaro di Sulawesi Tenggara. Tradisi adat Batu Poaro merupakan tradisi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tradisi ritual adat ini muncul sejak ulama Syekh Abdul Wahid menyebarkan Islam di Pulau Buton di tahun 936 Hijriah atau 1526 Masehi. Warga percaya bahwa Batu Poaro merupakan batu pijakan Syekh Abdul Wahid saat diusir dan menyeberangi lautan dengan sorban di kepalanya sebagai layar. Masyarakat percaya dengan menggelar ritual adat Batu Poaro ini, mereka dapat membesarkan kembali kejayaan Syekh Abdul Wahid di tengah keberhasilannya mengislamkan Kerajaan Buton. Pendengar, selain mengenang masuknya Islam ke Buton, Batu Poaro juga jadi momentum memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar kehidupan warga berlimpah rezeki dan terhindar dari bencana. Proses ritual adat Batu Poaro diawali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa di Masjid Al-Mukarrabin, Kelurahan Wameo, oleh perangkat adat. Saat prosesi doa dimulai, di tengah-tengah mereka terdapat sebuah talang dibaluti kain putih. Dalam talang ini terdapat sejumlah makanan tradisional masyarakat Buton seperti lapa-lapa, cucur, pisang, dan lainnya. Pendengar, usai pembacaan doa, talang kemudian diarahkan ke lokasi situs Batu Poaro oleh 4 orang pemuda yang mengenakan jubah biru dan sorban putih di kepala. Tiba di situs Batu Poaro, di tepi laut Wameo, para tokoh kemudian diturunkan ke tepi laut dekat batu sambil memegang batu. Mereka kemudian memanjatkan doa di sana. Usai baca doa, uang yang berada di atas batu kemudian diperebutkan oleh puluhan anak kecil. Anak-anak ini tampak antusias dan bergembira. Ritual adat Batu Poaro kini bukan hanya tradisi semata, namun juga sudah menjadi daya tarik wisata Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Hatiku
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Indonesia kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, di mana tim Milkport dari Universitas Indonesia menjadi juara di ajang UNESCO Youth Hackathon 2024. Acara yang digelar oleh UNESCO ini mempertemukan para inovator muda dari berbagai negara untuk mencari solusi kreatif dalam meningkatkan literasi dan pemahaman media informasi. Kompetisi ini diikuti oleh 203 proyek dari 68 negara dengan tujuan menjawab tantangan di era digital yang semakin diwarnai oleh konten dari kreator dan influencer serta ancaman hoax yang diperburuk oleh kemajuan kecerdasan buatan atau AI. Kemenangan tim Melbourne tak hanya membawa mereka ke panggung juara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk diundang ke UNESCO Global Melbourne Future Conference 2024 di Amman, Yordania. Di hadapan para pemimpin global, tim ini mempresentasikan inovasi mereka yang fokus pada pengembangan kemampuan literasi media di kalangan anak-anak dan remaja. Tim Milbourne berharap pencapaian ini menjadi awal dari banyak prestasi lainnya yang dapat mengangkat literasi media di Indonesia. Milbourne dirancang oleh 6 mahasiswa lintas fakultas di Universitas Indonesia. Ada Muhammad Rafi Aurelian R. dari FISIP UI 2022, Sobarisal Alfaris Nasution dari FEB UI 2022, Salma Nurfi Trainingroom dari FIA UI 2022, kemudian ada pula Dian Fitriani Azahra, Dwiki Ahmad Megananta, dan Muhammad Faisal Adli dari Fasilkom UI 2022. Mereka menciptakan elektrifikasi yang menggabungkan permainan papan dan aplikasi digital dengan tujuan membekali generasi muda dalam menyaring dan memahami informasi secara kritis. Permainan ini menggabungkan konsep permainan tradisional seperti ular tangga dengan elemen interaktif seperti kartu tantangan dan QR code. Aplikasi seluler yang mendampingi permainan memungkinkan pengguna melanjutkan pembelajaran lewat mini games dan latihan interaktif, sehingga meningkatkan pengalaman belajar yang relevan dan menarik.
Selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu, kau nampak tua dan lelah, keringat tetap tabah. nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar mata. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu, Joget Serumpun Bersatu, yang dinyanyikan oleh Arifai. Lagu yang diciptakan oleh Syahril Jahari ini adalah lagu Melayu Kabupaten Batanghari, Jambi. Lagu Joget Serumpun Bersatu berisi banyak nasihat tentang kehidupan, seperti jangan silau terhadap kekayaan dan bersikap untuk memperbanyak teman. Lagu Joget Serumpun Bersatu juga berisi ajakan agar serumpun Melayu bersama bersatu dengan tidak melupakan yang lalu untuk maju. Lagu ini diproduksi oleh pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Baiklah pendengar, inilah Joget Serumpun Bersatu oleh Arifai. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Waktu kan menjawab pertemuan ku dan dirimu, hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.